Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо.
Зараз 7 година 33 хвилини, ми продовжуємо власне наш ефір, і з нами на зв'язку Харків наш колега Роман Черемський. Доброго дня, вітаємо, Романе, вас.
Доброго дня. Ну, Харків таке велике місто, що тут завжди щось відбувається, і от сьогодні у всіх на слуху той судовий процес, судилище, яке відбувається над Надією Савченко. В Харкові відбувся пікет біля російського консульства, яке тут безпроблемно функціонує. Цікаво, ну, на пікеті було не так багато людей, близько півсотні, які висловили свою підтримку Савченко, принесли відповідні листівки, плакати, охороняли консульство вдвічі більше правоохоронців. Тобто, я не знаю, чому так остерігається чи що, адже ніяких якихось протиправних дій пікетники і не планували. Натомість, одночасно з тим, знаєте, судові процеси в Харкові відбуваються ще й такого плану над бійцями Айдару. От, 18 березня відбувся судовий процес, досить таки, воно в таких якихось потьомках, можна сказати, цей процес відбувається. Досить мало про нього конкретної інформації, але відомо, що 18 березня 8 айдарівців залишається за ґратами. Досить скупо видається про них інформація, і прийняв рішення суд за клопотанням прокурора, щоб взагалі це засідання відбулося абсолютно в закритому режимі. І от там були харків'яни, і однокашники, і ті, хто, ну, бійці з зони АТО, які на вулиці були, а це будівля апеляційного суду адміністративного, який знаходиться, за іронією, до речі, його, цей Майдан Руднєва колишній, нещодавно перейменували в Майдан Героїв Небесної Сотні. А відомо, що серед тих, хто там перебуває за ґратами, якраз є ті майданівці, які кров'ю захищали незалежність України не лише на фронті, але й на Майдані.
Романе, я перепрошую. Романе, у мене питання. Ну, а нагадайте нам, будь ласка, власне, я думаю, нашим слухачам, що інкримінують, власне, цим айдарівцям? Чому їх затримали? Чому їх тримають під слідством?
Їх тримають вже досить давно, близько, там, більше року вже, а інкримінують їм. Заяву подали люди, потерпілі, начебто над ними знущалися і бандитизм проводили, скажімо так. Але ті люди, за даними, які ми маємо, вони, ті, хто подали заяву, вони знаходяться на непідконтрольній території. І взагалі оцей процес постійно йдуть звинувачення в дослідчих і тих, хто ведуть цей процес, що вони якраз роблять це в захист людей, які, скажімо так, є українофобами. Тобто, розумієте, от конкретної інформації, щоб дали, от я не розумію сам, і багато хто не розуміє, чому робити цей процес закритим. Якщо дійсно б ці бійці зробили щось жахливе б, зробіть цей процес відкритим, покажіть, зробіть чесний суд. Просто знаю добре цей суд, і знаючи цих суддів, ну, досить, всі, напевно, харків'яни розуміють, що в таких справах якась така незалежність судова, вона практично неможлива.
Тобто взагалі, комусь потрібно от, цей суд, власне, в закритому режимі для того, щоб не виносилися, так, на, скажімо, на якийсь об'єктивний розгляд ті чи інші питання, чи ті чи інші, можливо, факти, які треба замовчати. Тобто це абсолютно закрите правосуддя на сьогоднішній день, не, ну, неправдиве. І чи можна довіряти такому суду на сьогоднішній день?
Ну, однозначно, що довіряти не можна, і ніхто цьому не довіряє, тому що судова система, та саме сам уряд говорить і влада говорить, що суд потребує повного перезавантаження. Повного. 100% практично. Да, і разом з тим же суддям довіряють судити бійців. Але взагалі, якщо ми будемо говорити про правову систему, от в Харкові та вже півроку функціонує патрульна поліція, нова патрульна поліція, про яку є багато позитивних відгуків і так далі. Ну, хочу поділитися спостереженнями своїми. Так, от, звичайно, це хлопці молоді, якщо ви пройтись по вулицям Харкова, вони їздять постійно на машинах з мігалками, і коли десь щось відбувається, вони ходять. Це молоді хлопці, не мають таких, знаєте, класичний образ мента, він такий, знаєте, мордатий, такий нахабний. Ні, це хлопці такі молоді. І цей, але, от, наприклад, ну, в центрі міста, та, головне управління поліції тепер вже, 4,5 місяці вже у нас немає міліції, є поліція. Як було дуже багато припаркованих машин, так що не пройти, не можна там паркуватися, так вони і паркуються. Да, от такі якісь нюанси незрозумілі, вони залишаються. І взагалі, наприклад, та, вже немає міліції давно. Ну, сьогодні завдяки тому, що було пікетування, багато міліції, тепер же поліції, було і в центрі міста Харкова, не тільки біля консульства. І от всі вони мають ззаду наліпки міліція і збоку нашивки міліція. Не збоку, на грудях.
Тобто саму форму не поміняли, так? Я розумію. Форма і зміст не змінює.
Я не розумію, чому нашивки не можна причепити, розумієте? Тобто це не тому, що це там дорого, чи це неможливо зробити технічно. Це просто такий певний є в лапках патріотизм до старих, до старої правоохоронної системи. Адже люстрації на всіх рівнях, на жаль, не відбулися. Велика є проблема для України, але ми сподіваємося, що все-таки і взагалі наше суспільство сподівається, що такі зміни, вони все одно будуть іти, і ця ланка буде також змінена.
Ми сподіваємося, звичайно, що теж так буде. А ось цікаво, як почуває себе пан Кернес в лапках? От.
Ну, ви знаєте, от, з одного боку, от знаєте, ідуть постійні судові процеси над Кернесом, але постійно їх продовжують, переносять і так далі. Ходять слухи, інсайдерська інформація така, який, ну, не можна довіряти там на 100%, але є у нього особисто, у нього є настрій піти з політики кудись, йому це все набридло, він є інвалідом, у нього не рухаються ноги, він не може сходити в туалет спокійно, у нього памперси постійно. Робили певну імітацію, да, начебто ноги піднімаються, але насправді це такий, ну, він не може ворухати ногами, це така імітація просто, ричажок там такий. І він інвалід, по суті. Звичайно, йому важко. Попри це не виправдовує його, проти нього інкримінується багато тяжких злочинів і так далі. І вся ця, ну, міська влада, вона залишається дотепер під таким, знаєте, сильним кулаком Кернеса, якщо можна так сказати. Хоча ця влада, ну, цей вплив трошечки зменшився, як був до революційних подій. А взагалі події в Харкові відбуваються різні. От, наприклад, вчора ввечері, з неприємних таких подій, вчора ввечері зарізали на Південному вокзалі бійця Збройних сил України, ще одного тяжко пораненого в кав'ярні. Це один з них, самба позивний, він вже 1,5 роки, і один, і другий прослужили на передовій. Самба недавно підписав контракт, Коха, якого поранили. Він теж служив. Ну, як там, теж, от, знаєте, інформації такої відкрити немає. Тих затримали, хто це зробив, чому, як, ще не зрозуміло. От. Ну, сподіваємося, що тут правоохоронна система спрацює добре і розслідує цей злочин, який проти наших героїв здійснено оперативно і швидко. Ще хотів би сказати про те, як, знаєте, завжди Харків – це прикордонне місто. До нас 40 кілометрів до Росії, і питання кордону, воно завжди є актуальне. Я побував на кордоні для того, щоб, скажімо так, на власні очі подивитися, як же укріплюється він чи ні. І за те, що мені показали, є такі, знаєте, ділянки кордону зразкові. І там дійсно кордон, є паркан. Є між парканом і далі йде рів, а між парканом і ровом є дорога. Рів взагалі, за інформацією про кордонник, він по всій території по Харківській області кордону є зроблений вже повністю. А паркан не скрізь є. Але от цікаво, дійсно, є вже спостережні вежі такі високі, на них відеокамери стоять. Тобто тепер не обов'язково там стояти на вежі прикордоннику. І є певні оборонні укріплення, я заходив туди, дивився. Але, на жаль, є, знаєте, до речі, прокладують такий кабель спеціальний під землею, що якщо хтось буде переходити, сигнал одразу йде прикордонникам, хто де перетинає кордон. І цікавий такий факт, що прикордонники говорять, що рівень нелегальних перетинів кордону і контрабанди, він зараз досить зменшився, дуже невисокий порівняння з тим, що було раніше кілька років тому. Тобто певне оборонокріплення все-таки йде, не так швидко, як хотілося б, напевне, тому що, на мій погляд, мало б уже весь кордон бути відгороджений.
Ну, звичайно. От.
Такі речі відбуваються.
Романе, ось у мене питання, яке стосується, ну, скажімо, гуманітарної сфери. Тому що я не знаю, чи ми колись, власне, так змальовували таку картину, яка говорить про рівень використання української мови, скажімо, в Харкові на сьогоднішній день. Чи змінився він з подіями, власне, Майдану, з подіями в зоні АТО? Чи стали, скажімо так, харків'яни більш українськими на такому побутовому рівні? Чи лише, скажімо, можливо, на офіційному? Тобто, і взагалі, яка ситуація, скажімо, в школах? Скільки є українських шкіл в самому Харкові?
Ну, безперечно, рівень патріотизму зріс, це однозначно зріс, і трохи зріс рівень використання української мови. Навіть такі нюанси, от, і якщо пройтись по, знаєте, в метрополітені Харкова є багато кіосків, де різні продають батарейки, там косметику і так далі, брілки. Раніше не було так багато брілків з української символіки. Раніше не було так багато синьо-жовтих прапорів скрізь. Так, тобто воно і на офіційному рівні, звичайно, підтримується, і на побутовому рівні зросла кількість людей, які патріотично налаштовані. Це однозначно. Разом з тим, звичайно, якогось такого зламу в мовному використанні, та, щоб аж так, ні, цього немає. Реклама в метрополітені, який щодня користується там понад мільйон осіб, вона дуже багато російськомовна реклама і по місту. От, тут ще такий момент, знаєте, людей зараз, якщо брати гуманітарну сферу, людей дуже цікавить зараз питання, ну, якби це не звучало трохи банально, виживання, можна так сказати.
Звичайно, так.
Дуже сильно впали в рівень життя, дуже сильно впали зарплати, ну, $100 на місяць зарплата, да, там 3 тисячі гривень. І, звичайно, на це незадовільний рівень оплати, це людей дуже багатьох хвилює.
От, Романе, можна, вибачте, у мене таке теж тривіальне питання, що можна купити на $100, от, скажімо, в Україні, в Харкові? От як людина, яка отримає $100, що вона може платити за ці гроші?
Я, чесно кажучи, дуже, розумієте, це якийсь парадокс, люди отримують мало, але умудряються якось ще там десь щось собі навіть залишити. Ну,
тобто прожити на ці гроші неможливо?
Ну, можна, але так, викручуватись треба, знаєте, десь щось подешевше купувати. От, наприклад, хліб є за 8 гривень буханка хліба, там 7 з чимось, 8 і 9 гривень, а є там 3,80 соціальний хліб, да? Є, наприклад, яйця зараз там по гривні 10 з'явилися, дешевші, якісь продукти, які недорогі, не треба шукати, да? Тобто людина не може, постійно вона повинна щось шукати, думати десь там, щось підробити. І це, розумієте, це постійний як пресінг. Це пресінг для людей дуже складно. У них постійно ця думка, як десь щось
як,
там
як
економічно. Да? І це блокує, певною мірою відсовує на задній план ті речі, які відбуваються. Ту саму проблему війни, яка є. Да? Хоч ми, та область, яка після Донеччини і Луганщини буде першою, скажімо так, під ураженням стає під нашого північного сусіда. І, до речі, от навіть та ж сама реклама, якщо візьмемо. Ми бачимо в метро багато реклами щодо роботи за кордоном. Це саме буквально за останні кілька місяців з'явилося. Особливо активно ця реклама почала просуватися останні 2 місяці, за моїми спостереженнями. Наприклад, в Польщу пропонують їхати там за буквально за $450 дають зарплату. 12 тисяч гривень, і люди вже готові туди їхати. І от мій знайомий один поїхав, да? Не знаючи ні мови, нічого, тут дружина, тут машина, у нього все, він кидає, їде туди, тому що не знає, яким іншим способом заробити собі на життя і на життя своєї родини.
Зрозуміло. Ну, ось досить так гарно ви нам описали всю картину, яка зараз, ну, яка, і все, що є зараз у Харкові, тобто та ситуація, яка склалася навіть в такій соціальній сфері, про те, що люди в більшій мірі думають про матеріальне, а не стільки про духовне. Ну, це не всі, мабуть, але існувати потрібно. Кожен день треба годувати сім'ю, треба оплачувати рахунки. Врешті-решт, квартплата є надзвичайно високою, всі послуги, газ, світло і так далі. Тобто це такі побутові речі, які здавалося б, незамітні, але без них ми просто не можемо. І, очевидно, ті $100, які заробляє в середньому українець в Харкові чи в іншому місті, йдуть, власне, на забезпечення таких от елементарних потреб. А мова про вже якісь, скажімо, високі речі, які кудись піти, щось побачити,
так, певної
скажімо,
міри воно відходить,
вони відходять трошечки на задній план.
Так, але попри це, якщо вийдете, пройдетесь вулицями Харка, ви побачите в центрі особливо, та й не тільки в центрі, дуже багато дуже крутих машин. Знаєте, такі джипи такі є,
ну, так,
такі іномарки, і навіть певна міра, є певна верства населення, яка живе досить непогано. Тобто це от, знаєте, викликає певне незадоволення і у людей. Люди бачать певну несправедливість. Пройшла революція, мали певні сподівання на те, що зміниться. Тут, особливо на Східній Україні, особливо в Харкові, є певна, знаєте, частина людей, які абсолютно не є ватниками, є прогресивно налаштованими, вони дуже мали високі очікування, що буде змінена корупція, система, все поміняється, а воно бах, от зараз ми дивимося, а воно залишається те саме. Якісь певні зміни є, але багато чого залишається. І це викликає певне незадоволення в суспільстві. І та ж сама медіасфера, яка є... От знаєте, навіть журналіст, да, от, вчать в інститутах, в університетах, що журналістика повинна там на засадах, яких неупереджено, якщо новостійний матеріал подаємо і так далі, і так далі. Да? Ну тут, який би матеріал людина не зробила якісний, вона не зможе його як фрілансер продати за адекватну ціну, да? Навіть за невисоку ціну, але більш-менш адекватну. Тому що в Харкові, особливо в Харкові, напевно, це стосується всієї Східної України, журналістика тісно пов'язана з піаром. І вона і до того ж низько оплачуємо. Якщо ви подивитесь, хто працює в журналістиці в Харкові, це переважно жінки. Хлопців, чоловіків майже немає, тому що зарплати низькі. І постійно є така проблема, що медіагалузь, працівників медіагалузі, попри те, що вони роблять багато гарного, але постійно можуть звинувачувати, що вони представники, як кажуть, второї найрівнішої професії, натякаючи на зв'язок з проституцією, можна так сказати. Тому що дуже часто ЗМІ в Харкові вони відображають ту позицію, яка потрібна певним колам людей. Це не обов'язково влада, це якісь...
А от цікаво, чи існує ця замовна джинса, як колись казали. Ну, зрештою, цей термін зараз існує.
Абсолютно, вона настільки... Вона щонайменше 40-50% перед виборами і 70% займає.
Тобто, можна сказати, що в багатьох сферах нічого не змінилося. Можливо, більше змінилися внутрішні настрої самих харків'ян, правда? І були високі очікування, які, на жаль, зараз просто розбилися об камінь.
Ну, я не скажу, що нічого не змінилося. Тобто, ми бачимо, певні зміни є позитивні, да? Тобто, але очікування завжди вищі. От. І, до речі, от, навіть та ж, якщо ми торкнемося такого патріотизму, от вчора був на концерті, присвячений 85-річчю Олександра Білаша, це такий Білаш відомий композитор український.
Чудовий композитор.
Зала,
та, так.
Чудовий композитор. Зала забита людьми. Да, вхід вільний, там бандуристки грали, там народні інструментарі, народні виконавці на народних інструментах, зала забита, овація, аплодисменти. Тобто, при тому, що реклами цього концерту дуже мало було.
Зрозуміло. Тобто, є прихильники таланту цього талановитого композитора, пісняра, надзвичайно дуже мелодійного пісняра. І от бачите, люди йдуть, незважаючи ні на що. Тобто люди ще й прагнуть, ще й спралі ось таких от якихось духовних речей, які насичують їх поза всіми буденними проблемами, знаєте. Ну що ж, Роман, я хочу подякувати вам надзвичайно за цікаву дуже розмову. Ми торкнулися, мабуть, всіх сфер людської діяльності, і ми зрозуміли, як живе сьогодні Харків, чим живе. Будемо з нетерпінням чекати вашого наступного виходу в ефір. І до зустрічі, приємного вам дня, всього доброго, почуємося на Незалежному радіо.
Дякую, всього найкращого.
Вам теж.